včerajšnjih spopadih v Kajru predsedniško palačo ščitijo tanki in oklepna vozila. Nekdanji tajvanski premier je obtožen odgovornosti za uboj med protesti rdeče srajčnikov leta 2010. Potepuški psi v Sarajevu vedno bolj ogrožajo varnost ljudi. Protesti študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani pred parlamentom. Egiptovska vojska je po včerajšnjih spopadih v Kajru med nasprotniki in privrženci islamističnega predsednika Mohameda Mursija, v katerih so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 30 pa je bilo poškodovanih, pred predsedniško palačo namestila tanke in oklepna vozila. Včeraj so se člani Mursijeve muslimanske bratovščine spoprijeli s protestniki, ki so taborili pred predsedniško palačo v četrti Heliopolis na severu Kajra. Obmetavali so se s kamni in zažigalnimi bombami. Posredovala je protiizgredniška enota policije, ki je prijela 32 oseb. Tabor pred predsedniško palačo so postavili nasprotniki osnutka nove ustave, ki ga je parlament potrdil minuli teden, in dekreta, s katerim si je Mursi podelil široka pooblastila. Nekdanji tajski premier Abhisit Vejjayeva je obtožen, da je povzročil smrt taksista leta 2010, ko so v Bangkoku potekali množični protesti, s katerimi so ljudje zahtevali odstop vlade. Med protesti, ki so tajsko prestolnico ohromili za 2 meseca, je bilo ubitih okoli 90 ljudi, med njimi pa so bili tako civilisti kot vojaki. Odločitev toživca za obtožbo zoper Vejjayevo je prišla potem, ko je sodišče razsodilo, da je bila za smrt taksista Fana Kamkonga med protesti odgovorna vojska. Direktne ukaze za akcije vojske, med katerimi je taksist izgubil življenje, pa naj bi dala Vejjayeva in njegov takratni namestnik Suteb Tauksuban, ki je prav tako obtožen umora. Mesec marca 2010 so na Tajskem tako imenovani rdeče srajčniki v podporo odstavljenemu premijeju Taksinu Shinawatri okupirali finančno središče Bangkoka. Nasilje pa se je razplamtelo aprila, ko sta vojska in policija protestnike skušali odstraniti iz finančnega srca Bangkoka. Leta 2011 je sicer na parlamentarnih volitvah zmagala stranka, ki jo vodi sestra Shiawantre Ying Gluk. Abhisit je trenutno vodja opozicije, obtožbe pa bržkone dojema kot farso. Na tisoče Kolumbicev je marširalo po 20 večjih mestih v znak protesta proti predsedniku države Juanu Manuelu Santosu, ki se pogaja z levičarsko uporniško skupino FARC. Po mnenju protestnikov se Santos ne bi smel pogajati s Farcem, saj naj bi se število terorističnih napadov povečevalo in varnostna situacija v državi slabšala. Prav tako pa menijo, da bi se namesto pogajanja Santos moral ukvarjati z drugimi problemi v državi. Pri tem mislijo predvsem na davčne reforme, ki naj bi z odpravo brezplačnega študija onemogočile študij revnejšemu sloju prebivalstva in na kaos v agrarnem sektorju. Po mnenju Alicije Verstrepo, ene od organizatork protesta, se vlada noče pogajati s proizvajalci kave v Kolumbiji, ki predstavljajo pomembno gospodarsko panogo v državi. Pogaja pa se s Farcem, kar se ji zdi izrazito nepravično. Med prebivalci Sarajeva in okolice vlada vedno večji strah pred potepuškimi psi, ki v zimskem času premraženi in lačni brezciljno tavajo po prestolnici Bosne in Hercegovine. Vedno več je napadov na ljudi, lokalne oblasti pa nimajo več kontrole nad razmnoževanjem potepuških psov, saj v proračunu ni denarja za sterilizacijo in vzpostavitev novih zatočišč za pse. Tako je dosti odvisno od volonterskih organizacij, ki pa niso kos zalogaju. Ocenjuje se, da v zadnjih 2 letih po Sarajevu tava okoli 25 tisoč potepuških psov, ki statistično povzročijo največ poškodb ljudi v mestu. Bosna in Hercegovina je leta 2009 sprejela zakon o zaščiti pravic živali, ki prepoveduje eutanazijo potepuških psov, kar je število seveda še povečalo. Pri sprejemu zakona se je zgledovala po direktivah Evropske unije. Mraz in lakota naredita pse še bolj agresivne, zato je Sarajevčane, na primer, strah puščati otroke same na otroških parkih. Saj so otroci zaradi manjše sposobnosti branjenja in večjega kazanja strahu pred psi od odraslih oseb najbolj priročna tarča napadov.
Predsednik vlade je želel samo poročilo o tem, kako so zavarovani vojaški objekti, kako so zavarovani objekti, kjer se poseduje orožje in druga municija, glede na to, da kaj vse in s čim razpolagajo demonstranti. To so demonstranti.
Help you, boy. We need some guns right away.
Well, the law is you buy the guns now, then we check it out, see that the record is clean.
But the law was made for peacetime. This is an emergency. We've got to protect our women.
For your purposes, fellas, I wouldn't recommend anything smaller than a 38.
Glas je orožje, pred katerim si ne morete zamašiti ušes. Javljanja iz mest upora.
Solidarnost s slovenskim ljudstvom, ki protestira proti politiki vladajoče elite, so izrazili nekateri segmenti hrvaške družbe. Tako je gibanje Occupy Croatia na Facebooku najavilo protest v solidarnost s slovenskim ljudstvom, ki se bo jutri ob 5. popoldan zgodil pred slovensko ambasado v Zagrebu. O napovedanem protestu smo spregovorili z Draženom iz gibanja Occupy Croatia.
Pa znači, sutra u 5 sati počinje prosvjedno okupljanje. Okupljamo se u parku Zrinjevac i onda kroz grad ulicama krećemo do slovenske ambasade. Ispred slovenske ambasade daćemo podršku slovenskom narodu, podržavamo slovenski narod u borbi protiv sustava, jer sustav je isti i kod nas i kod vas i u okolici, i u Europi i u svijetu. I ta protiv tog sustava se treba boriti i taj sustav treba promijeniti.
Možemo li očekivati neke slične proteste i u Hrvatskoj?
Pa ne znam, iskreno da kažem ne znam, svi bi nešto prosvjedovali, a opet niko ne bi prosvjedovao. Očigledno se čeka neka iskra i kad dođe do te iskre i kad ta iskra zapali, onda se može očekivati i slične prosvjede u Hrvatskoj. Situacija u Hrvatskoj vjerovatno je sigurno lošija nego u Sloveniji.
Samo za kraj, možda koliko ljudi je već najavilo da će doći sutra?
Pa ne znam, teško je očekivati da će doći previše ljudi. Znači, ja očekujem da bi između 50 i 100 ljudi moglo doći.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Pred poslopjem državnega zbora je potekal protest zaposlenih in študentov Ljubljanske univerze, ki so se jim pridružili tudi predstavniki Mariborske in Primorske univerze. Predstavniki univerz so se sicer zbrali pred poslopjem Ljubljanske univerze in se nato premaknili pred parlament, kjer so izrazili nestrinjanje s predlaganimi vladnimi ukrepi in proračunoma za leti 2013 in 2014, o čemer danes glasujejo poslanci. Na protestu se je zbralo okoli 5000 ljudi, kar je več, kot se je pričakovalo. Več tisoč mladih in starejših je proti vladnim ukrepom protestiralo mirno. Prijavitelj shoda je bil rektor Univerze v Ljubljani Stanislav Pejovnik, ki je na to protestnike tudi pozval naj se razidejo. Več o shodu nam je povedal Gorazd Kovačič, ki poučuje na filozofski fakulteti.
Na ta shod je po moji oceni prišlo kakšnih 5000 ljudi. Trg Republike je bil praktično poln. Kako točno je bil shod prijavljen, ne vem, ampak po mojih informacijah je množičnost tega protesta nekoliko presenetila prijavitelja, to je rektorja. Načrtoval je kratek shod in potem, ko je uradno shod zaključil in pozval ljudi, naj se razidejo, se ljudje niso hoteli razid, temveč so sklenili živo verigo okrog parlamenta in tudi okrog parka zraven parlamenta. Prav ta živa veriga je bila dolga kar precej 100 metrov, bom rekel, in tako je dogajanje potem potekalo še kakšno uro s petjem in skandiranjem.
K končanju shoda pa je na to svojo taktiko doprinesla tudi policija. Ponovno Kovačič.
Jaz mislim, da svoje smo povedali poslancem in vladi. Shod se je na koncu končal tudi s pomočjo spretnega manevra policije, namreč prej je živi obroč zaprl Šubičevo na dveh mestih, potem pa je policija postopno začela spuščati promet skozi ta živi obroč in ko je prišlo do več prekinitev živega obroča, je nekako tudi energija ljudi usahnila in smo se počasi razpustili.
Medtem so poslanci v državnem zboru sprejeli dopolnilo socialnih demokratov, po katerem visokemu šolstvu vračajo 16 milijonov evrov sredstev. Več nam je povedal poslanec socialnih demokratov Dejan Židan.
V včerajšnjih in današnjih pogajanjih sta nam po našem mnenju uspeli dve pomembne stvari. Priborili smo dodatnih 16 milijonov evrov za slovenske univerze, kar bo omogočilo, da se univerze v miru prestrukturirajo in pripravijo na težke čase, brez nevarnosti, da vmes tudi katera od teh univerz oziroma visoke šole ali fakultet pade. Kot drugo, uspeli smo pridobiti dodatne denarna sredstva za šolske malice, tako da v slovenskih šolah ne bo lačnih otrok.
Pa bo teh 16 milijonov zadostna vsota oziroma kakšno je mnenje univerze, kar se tiče tega zneska, če so že podali kakšno mnenje?
Tako da bi jaz vedel ne.
Mariborski župan Franc Kangler je pričakovano sporočil, da z 31. decembrom odstopa z mesta župana. Njegovih ostalih izjav zaradi obzirnosti na tem mestu ne bomo navajali. Več o njegovem odstopu pa bo sledilo v offside-u ob 5. popoldan. Off je pripravil Urh, sledijo kulturne novice.